Estamos con Pablo Pardo, de Melucha Flor, na praia de Coído, en Limodre, en Fene. Pablo, cal é o concepto que hai detrás do teu establecemento, de Melucha Flor?
Bueno, o concepto é poder cultivar o producto, controlar o producto desde o principio hasta o final, non? Que ti sementes ese producto, cuides ese producto, obteñas o fruto e finalmente sirvas no plato ese producto. Esa é a idea do proxecto Melucha Flor.
Polo momento, que tipo de produtos estás xa a cultivar aquí?
Bueno, os tirabeques para mí foron un éxito desde o principio. Despois, en verano, o tomate. O tomate é unha cousa que tamén se nota moitísimo. Cando un tomate non pasa pola cama frigorífica ou madura o tempo que ten que madurar na planta, entón o tomate é un éxito total. Si, o tomate é o mellor.
Ese é o produto básico, pero a hora de ofrecer a clientela que se achega aquí a Melucha Flor, que tipo de pratos ofreces con esa elaboración previa?
Por exemplo, o último que fixemos así co produto co tirabeque foi un quiche de tirabeque. Gustou moitísimo. A verdade é que eu pensaba que iba a faltar un poquillo de punch, pero non, foi un produto que gustou moitísimo. Xa che digo, foi un quiche de tirabeques moi rico, estuvo moi bon. A xente felicitounos. Fixémonos así do tamaño, un tamaño pequeniño, tamaño cupcake, fixémonos así un tamaño madalena e tal. E tivo moito éxito.
Outros produtos tamén aproveitas para utilizar este forno que tes aquí.
Bueno, es que a idea era utilizar solo un forno de pedra. A idea era escapar de freidoras, planchas e tal, e utilizar sempre o producto, sempre utilizar un forno de pedra. Encántame cociñar un forno de pedra. Aparte, enerxéticamente, vamos, non hai color con todas estas extraccións, freidoras, electricidade, en fin, é unha maravilla. E con este forno podes cocinar a baixa temperatura co forno apagado. Ti metes un lacón pola noite co forno apagado e hai que pensar que este forno aguanta 4 días a temperatura. O sea, non aguanta 4 días a temperatura. Desde 200 grados hasta 18 grados son 4 días para baixar esa temperatura. Tamén son 4 horas e media de darle mucha chicha para que caliente, non? Pero bueno, en principio a min encanta, o forno de pedra é unha cousa que me encanta.
Todo tipo de asados, lacós e calquera cousa que se poda pensar en asado.
A ver, estás limitado, por exemplo, para facer un risotto. Ti tes que un risotto tes que te mantelo removendo e tal, e non podes. Para fritir patata tamén estás limitado porque o risco de quitar e meter algo quente con líquido pois tamén é complicado. Pero despois hai moitísima cosa que podes facer, moitísima cosa. Que estivemos facendo, bueno, asamos as patacas, por exemplo, non podes facer as fritas, pero podes asalas, dáslle se queres unha cocción previa e despois remátalas aí no forno asando. Despois fixemos carnes, non me vais a ir agora o nome.
Desde logo tamén moitas pizzas.
Pizzas, exactamente. Pizzas fixemos, facemos algunha cousa diferente. Fixemos unha pizza hindú con curry, frango, cilantro, moitas especies, non picante, pero si sí especiada. Despois facíamos unha, o que pasa es que nos iba un poquinho de presupuesto para os piñones, que están un poquinho caros e tal, con espinaca fresca e piñones, espinaca cocida ao vapor. Aí sí que temos unha pequena cociniña para algunha preparación previa, pero no momento da saída sae todo, vai todo no forno. Estaba tratando de recordarme, fixemos un plato tamén, tomate, berenxena, calabacín, metido no forno, un poquinho de salsa de tomate por arriba e tal, e eso vai metido no forno. Tamén foi un éxito este verano. E despois fixemos algunha ensalada de diferentes variedades de tomates. Se veía o colorido da ensalada, non? Diferentes colores, texturas, sabores, salinidade, dulzores. Entón, aí moi contrastado.
Por exemplo, quen vos queira encargar un porquiño asado?
Estamos moi limitados, pero encargando e dando tempo non somos moi aventados. O sea, sin duda o facemos. O que pasa es que a idea é traballar un porquiño sobre pedido. Cando nos salimos do guión, do que nos imos ter, un porquiño traballar sobre pedido. Nos que vimos da restauración, a maior locura que atopamos era ese gasto enerxético para manter unha carta, xa non che digo grande, que desconfiemos das cartas grandes, unha carta medianamente pequena, non? todo ese producto que tienes que tener refrigerado y tal. Entonces, aquí o que nos gusta que si tú quieres salirte un poquillo de guión, nos avisas una semana antes, si quieres un cochinillo, nos íbamos a buscar ese cochinillo e íbamos a hacerlo, ¿no? Pero ya habiendo pactado con anterioridad. Si no, nos teñimos un poquillo o producto que está saliendo ahora. Estamos un poco limitados porque hay que pensar que, como siempre digo, que pensaba que hace días crecían en un árbol eso fai 3 años, ¿no? Entonces meterse en este mundo, esto es un mundo que leva muchísimos años. Además, pues a gente que atesoraba este conocimiento, pues a gente mayor, a gente mayor se va perdiendo, ¿no? Tenemos internet, pero bueno, hay que filtrar ahí entre o qué verdad y o qué mentira. Bueno, leva seu tempo, pero este ano xa incorporamos algún cultivo máis, por exemplo, e algunha variedade desconhecida, algunha semente que ven de moi antigo, por exemplo, la remolacha Gioia, que é unha remolacha que ten círculos concéntricos, blanco e roxo, un dulzor excelente, o garbanzo granizo excelente para botar no forno. En fin, estamos incorporando algunhas recetas, algúns produtos que nos den xogo aquí. Pero bueno, eu espero que hasta que isto agarre, hasta que arroda realmente produtos de inverno, produtos de verán, tempos, semillero e tal, eso é unha guerra. Es unha guerra que vai nos levar moitísimo tempo, ¿no? Pero bueno, estamos aí e de momento tamén estamos sós, que tamén hai que dicilo. Entón, cando podemos ir incorporando un poquinho de xente, aí eu penso que nos moveremos mellor. A idea é traballar non só verán como estamos agora, sino tamén poder a diferente escala en inverno tamén.
E logo, en principio, a clientela pode tanto degustar os pratos aquí no propio Melucha Flor como encargar e levar para casa, non?
Sí, poder tanto facelo aquí como levar para casa, pero tamén ten a posibilidad de comprar produto agrícola. Este verano vendimos tomate, por exemplo, para aquí, para levar, e tamén produto agrícola simplemente, non? O que non sei que se faremos é cargarnos de moita xente para que este tema de hostelería. Penso que neste crecemento primeiro creceremos polo cultivo, que o leitmotiv é realmente o que queremos, ¿no? O que queremos é que o cultivo sea a base deste local, a diferenciación. Entón penso que este ano, sentindo moito pola xente, será unha especie de autoservicio. Manteremos uns precios contenidos, porque si non vas ter un servicio de camareiro, se entende que tampouco tens que pagar, se podrán facer uns precios máis económicos, pero sin dúbida penso que este ano apostaremos máis porque a xente se acerca aquí ao mostrador, servir desde aquí, pues como un merendeiro, que realmente non temos outras pretensións máis que ter un produto agrícola propio, bo produto, e que a xente disfrute o paladar, máis que nada.
En Semana Santa, si o tempo acompaña un pouco, xa esperades traballar.
Como non temos interior realmente para inverno, noso que estamos facendo, hemos atesorado aí 400 e pico de clientes que temos nunha difusión de WhatsApp, e nosotros, oi, este verano fai entre tal grados e tal grados, pois imos abrir, esta vai ser a carta, sempre pequena, 6, 7, 8 platos, sempre algún vegetariano, contando... pues sempre con esas sensibilidades alérxicas que hai, non, o gluten e tal, sempre procuramos ter algo para todos. Entonces a xente empeza a reservar, vai reservar, empezando a súa reserva. Si non teño moitos tirabeques, como estamos empezando a producción, por exemplo, agora, pois a xente reserva ese plato porque hai pouco, entonces xa se fai unha reserva previa, e despois algúns pratos que sí que necesitan para sacalos do forno quentiños e tal, como lema moito tempo, por exemplo, unha empanada de sardiñas cabechada, si ti a queres recién sardiña do forno, deixala reposar ti un pouquiño, entonces necesitas que chegades 2:30, vale, ti tes ese tempo para que saia esa empanadiña no seu momento, non? Eso é un pouquiño a idea.
Moitas grazas e moita sorte.
A vos, a darlle duro.